Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Про 3 хвилины у нас запис отказа у лидера руху за свободу Александра Миленкевича на пытание наведников сайту свобода.орг. Затем хвилин про 15 у подороже свободы оповед Дмитра Бартосика про Петровщину, былую вёску, а теперь микрорайон Менску. Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. Международный валютный фонд выделил Беларуси черговую траншу кредиту «Стендбай» по мерам 700 миллионов долларов. МВФ отзначил поспехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов накировался с визитом у Брюсселя для перемовов с керавництвом Еврокомиссии. Сирот темов обмеркования перспективы спрощения визового режима Еврозвязу для белорусских громадянов и удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство». Поводле экспертных оценок, страты белорусского бюджету на автомобильных мытах после формования мытного союза Беларуси, России и Казахстану могут скласти 200 миллионов долларов. Про это сегодня поведомил старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. Еще 4 белорусским предприемствам Россельгазнагляд забронил поставку молочных и мясных продуктов в Россию. У продукции выявлены антибиотики. Футболисты Борисовского «Батэ» отримали первую перемогу в групповом турнире Лиги Европы. У Менску «Батэ» с ликом 2-1 перегулял грецкий «АЭК». У наступном туре этой соперники сустренутся 5 листопада у Афинах. С вами Радио Свобода до подеи у свете. Вице-президент США Джо Байден, завершающий поездку по краинах Усходней Европы, прилетел в Чехию. Байден сустренится с керавництвом краины, как заручиться подтримкой перегледженного Злученными Штатами проекту разгортывания у Европе американской системы противоракетной обороны. Парламент Молдовы сегодня отменил рихтованные на эту пятницу президентские выборы. Про новую дату выборов пока что не поведомляется. Министр замежных справ Туреччины Ахмед Давутоглу запевнил Азербайджан, что Анкара не будет игноровать интересы Баку в процессе своего примирения с Арменией. Парламент Киргизстана сегодня проголосовал за поширение президентских полномочий. Теперь деятельность службы безопасности и замежная политика будут находиться под беспосередним контролем президента. У старожитной Олимпии сегодня был запален олимпийский огонь и началась эстафета передачи олимпийской походни. До открытия зимовой олимпиады у канадским Ванкувере остается 113 дён. Вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы пропонуем вам две передачи. Хвилин прос 15 «Подороже свободы». Змитер Бартосик наведал Петровщину, былую вёску, а теперь частку столицы Беларуси Менску. А зараз пропонуем вам послухать радио-вариант онлайн-конференции на сайте свобода.орг. У минулый авторок яе гостем был лидер руху за свободу Александр Миленкевич, який брал удел у працы международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празе. Наведники сайту дослали больше за 130 пытаний, на большинство из яких Александр Миленкевич за планованный час онлайн-конференции отказать не поспел, однако пообещал дослать свои отказы позднее. И вот политик выканал свое обещание и дослал отказы на все досланные пытания. Мы пропонуем вам послухать отказы на некоторые из этих питаний, которые огучила Галина Абакунчик.
Ці збіраецеся вы балетавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрыцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя политично-грамадские объединения. Какая мета наша? Наша мета – это побудова гуманной правовой державы, где есть сучасная рынковая экономика, и получаться она обовязково повинна социальной справедливостью с обороной громадянов. Это повинно быть громадство реального народоуладия, якого сегодня нема. Что такое народоуладие? Перш за все, это подел законодавчей и выконавчей судовой улады. Сегодня у нас абсолютная доминация выканавчей, а мусить быть обязательная выборность на основе свободного голосования, при этом не только депутатов, не только керовников выканавчей улады, а и судей. Навод у сталинские часы судей обирали. То есть тут много працы, это политичная частка, и она надзвычай важная. Так само важно, как была политичная ровность у всех громадян перед законом. Сегодня я так само не имею звонковое право, и есть уплыл улады выканавчей на суд и прокуратуру, и это ни для кого не таемница. Вельми важна законодавчая подтримка приватного бизнеса. Украина мая внутренний кризис, еще додался кризис вонковы. И я лечу, что приватный бизнес – это той руховик, який повинен выводить краину с кризису. И дать шанс нам на послекризисный час, коли будет великая конкуренция, как раз там, коли мы худко сделаем реформы, у нас есть серьезные шансы стать конкурентноздольными. Вельми важный сприяльный климат для национальных и замежных инвестиций. Но коли казать про социальную допомогу людям, то тут повинна быть новая эффективная пенсийная система, адресная подтримка непрацовольных малозабеспеченных. Про Россию я скажу вельми просто. Наша позиция ясная. Мы хочем иметь с усими соседями выдатные отношения, добрососедские отношения, взаимовыгодные с Россией так само. Я лечу Россию великой краиной, краиной, якая повинна быть для нас стратегичным партнером. Але лечу, что мы повинны жить у своих домах. Мы не повинны будовать союзную державу, потому что она скончится поглынанием Беларуси усходним соседом. Треба переходить на двубаковые отношения, которые имеют великие перспективы.
Александр Владимирович, калі ласка, откажите, чему интеграция менавіта с Евразвязом, а не с Россией?
Ведайте, по-перше, узровень життя, добробыт, свобода, правы человека в Евразвязе, но непоравнально у лепшей ситуации, чем у России. Мы по узровню життя, по даденных ААН, выше за Россию. По якость життя. Тому объединяться с Россией, да еще в одну державу, я лечу, что это неправильно. Каждый народ мое право на свою державу. У России великие проблемы есть. Это локальные войны, это криминал. Вельми серьезный. Коли я это кажу, однозначно вытекает, что нам Европа безумовно ближе, тем больше, что мы были, есть и будем европейцами. И интеграция с Европой, это не значит, что завтра вступать в Евразвяз. Как вступить в Евразвяз, нам придется сделать вельми-вельми великую працу. И это может занять и 10 год, и навод больше, хотя я хотел бы, как было худшей. Тому зараз мы просто обираем шлях развития, какие каштовности, какую схему и модель державы. И, безумовно, европейский приклад для нас больше приватный.
Наступное питание. Что такое объединенные демократичные силы и те были вы коли-нибудь там?
Мы с самого початку были в объединенных демократичных силах. Я навод был старшинем Рады объединенных демократичных сил до 2007 года, коли вы решили, что не потребен керовник, а потребна ротация керовником. И мы просто в той момент не погодились со стратегией, не погодились со структурой, структурным утворением, якое повстало, мы лечили, что это бесперспективно, шмат головы дракон такие, и мы остались в объединенных демократичных силах, але в якости назиральника. И некоторые акции объединенных демократичных мы подтримливали, активно удельничали у них, але не во всех.
Далее питание, что плянуе рух за свободу у хутким часе?
Головная стратегия руха за свободу, коли казать вельми коротко, это европеизация Беларуси. Ну, не все разумеют, что это такое. Слово для нас новое, хотя про его проходили многие краины. Во-первых, это вольная информация. У темлику об каштовностях, на каких объединялся Евразвяз. Плюсах и минусах евроинтеграции на прикладах наших соседей, новых сябров. Про европейская эдукация света. Навучание людей методом самоорганизации обороны своих прав. Безумовно, подтримка белорусской мовы и культуры и, в первую чергу, нонконформистской культуры. Мы не можем идти в Европу, не маючи своего твару. Ну, на жаль, Беларусь сегодня – это еще вельми у значной ступени советская краина. А вельми важно иметь свою особливость, свою идентичность. Тому культура и мова застаются для нас так само приоритетами. И мы зараз, как я уже сказал, для подрыхтовки до президентской кампании разом с нашими партнерами, широким спектром громадских организаций, створаем правоцентристский блок на базе каштовностей. И они вельми просты. Это незалежность, демократа и свобода, и европейский выбор для Беларуси.
Як вы бачите будущую систему влады в Беларуси? Это будет по-ранейшему президентская республика альбо парламентская?
Я прихильник того, как наша республика была парламентско-президентской. Головная роль належит парламенту. Але все ж таки, как парламент был саправды исправный и эффективный, вельми важно, як мага худшей дать махчимость партиям развиваться. Бо без моцных партий, без их уплыву на громадство, мы не сможем зарабить серьезный парламент. Тому переход гэты может занять несколько годов, але безумовно перевага мусит быть отдана парламенту, які головную роль отыгрывает Украине и призначая совет министров. Мясцовому самокіраванню треба надать належную увагу и передать столько магчимостей, столько полномоцтв, кольки яны потягнут. Это безумовно адукация, ахова здоровья, культура, будовництво социального жилья и так далее. И калі мы передаем полномоцтва, то треба им отдать и гроши. Великие гроши с центрального бюджета могут быть отданы местной владе. Значит, не все податки пойдут наверх, а потом размерковываться будут оттуль. Одразу остаются на местах. Ну и выборность и мэров городов, и старостов в вёсках, которые будут не призначаться, а будут за кошт выборов подконтрольными местным жыхарам.
Як вы лічыце, Беларусь повинна быть краиной одной державной мовы, белорусской, ці двух державных мовов?
Я думаю, что в нашей республике повинна быть одна державная мова, белорусская. И мне вельми подобается закон 89-го года, який на початку 90-х дозволил значно умацнить позиции белорусской мовы. Там было записано так: белорусская мова – это одиная державная мова, а русская мова есть мова міжнациональных зносинов на Беларусь. И она довольняла и прихильников русскомовной республики, и прихильников белорусизации. Я думаю, что эта формулировка одна из лепших.
Як вы особисто ставитесь до будовництва АЭС у Беларуси? Чому вы не скористаете махчимость отримать широкую ведомость сярод населенства, выступаючи супраць АЭС?
По-перше, я физик. Я знаю, что такое атомная станция. Я працавал в Академии наук и не являюсь экспертом, але много ведаю про это. У меня нема такой атомофобии, что вот николи атомные станции. Але я хочу сказать, что побудова атомной станции – это вельми серьезная задача, и она мусит обмерковываться усім народом. И проводится референдум, и широкое обмеркование с экспертами. У телебачення постоянная дискуссия. И мы повинны сами себе сказать, потребно нам это, те не потребно. Вот мне особисто никто так и не потлумачил, чему мы ее будуем. Тепловые станции, докладно ведаю, с отповедных министерств, працуют у нас не на полную могутность. Их можно загружать и загружать. Мы, кажем, это робится для того, как поменьшить энергетичную залежность от России. Так шаму ж тады АЭС будуется менавіта российским боком? Полный абсурд. И у таких умовах я как-то не вельми веру в то, что держава приняла отповедное серьезное решение. А кроме того, грошей нема, а 10 миллиардов минимум треба. Мы, значит, в черговую позыку идем до России, что вельми небеспечно. Кто будет отдавать эти гроши? Это наши дети, и нам еще придется это робить. Потом есть альтернативные крыницы, и весь свет переходит на их. У развитых краинах все меньше и меньше бедуют атомных станций. Так само мы не пролечили, и не можем скористаться тут значным нашим потенциалом. И покольки этого всего не было, и не было обмеркования и дискуссий в громадстве, мы подтримливали акции протеста, организованные демократичными активистами у Горках и Островцы. И влада не спробовала переконать громадство у необходимости будовництва. И я думаю, что худший это все ж таки политичный проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супраць.
И апошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимые. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора, маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. И показать, что мы мужные и мы супраць. И это вельми важно, треба робить. Але калі мы займаемся политикой, а не только демонструем позицию, мы мусим думать, які выник такой акции. Я широ скажу, что калі пераутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь и мы вышли, а нема календаря мы не выходим, это не привабливает людей. А калі мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не цікавыя людям. И вот тут есть над чем подумать заўсёды. Тому я лечу, что в уличные акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
У эфиры «Радио Свобода» прогучал радиовариант онлайн-конференции на сайте свобода.орг, гостем якой был Александр Милинкевич, лидер руху «За свободу». А зараз нагадаем коротко головные темы сегодняшнего дня.
Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выделил Беларуси чарговый транш кредиту по мерам 700 миллионов доляров. МВФ отзначил поспехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Еще 4 белорусским предприемствам Россельгазнагляд заборонил поставку молочных и мясных продуктов в Россию. У продукции выявлены антибиотики. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусель для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Сергій Шупа. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра Пятроўшчыну, былую вёску і цяперашні мікрараён сталіцы Беларусі Менску.
Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расейскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ужо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася і шмат чаго памятае.
І што гэта была за вёска?
Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў, вот і мама ж моя там яго рабіла. Ну а потом, 18-й год, Чарноцка не стала, разбомбілі гэты яго дом, была школа яшчэ.
А школа была в яго
маёнтку. Красивы маёнтак, вот такі вот былі высаджаны алеі, ёлкі з красными такімі шышкамі. Было азярцо такое, ну і цяпер яшчэ трошка там, ну ўжо запушчана ўсё.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх менчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли тут нас шайморы.
Дзень 3 ліпеня для старых менчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна.
Вы знаеце, такое зарава было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся. Што тут тварылася страшна? Менск гарэў, бамбілі, сабакі. Так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часоў утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут-то вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны им пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить, и молоко солдатам, усё.
После той веселой легенды про Петра, у якой показана не столько любовь до российского монарха, а жадание подколоть соседних рыловцев, я был готов до встречи у Петровщине с чем-нибудь незвычайным. Але дали Бог, нияк не чекал встреч тут нащадка великого ангельского виноходника Роберта Гука. Однак встретил. Старый петровец Виктор Гук на полном серьезе лечить батьку экспериментальной физики своим далеким продкам.
У вашей машины его изобретение тоже есть.
Гука?
Да. Шарнир. Он раньше и назывался Гук, а не шарнир. А потом, на кардане который Гук. И он впервые в мире открыл закон о упругости и деформации тел. И стал Робертом англичанин.
А на самом деле, что это белорусский кто?
По данным моих предков, что он отсюда.
С Петровщины?
С Дворища.
С Дворища?
Да. Это ж были тогда. Он эмигрировал в Англию.
Это, видать, еще в каким 19-м, так?
Еще раньше.
Еще раньше.
Да. Почему дед мой моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому.
Шкода.
А что робит? Теперь же едут.
Сегодняшнее подорожье свободы у Петровщину, былую вёску, а сегодня микрорайон. А сегодня один из микрорайонов города Менску. У микрофона Змитер Бартосик.
Мы со спадаром Виктором прогулялися на петровшинские могилки. Мой суразмоўца показал рукою на обелиск, что стоит насупрать могилок на проспекте Дзержинского.
А что тут отбылось? Тут был бой?
Бой был страшный. Петровщины не было, сожгли. Вот там, в этой лощине, где мы объезжали, три броневика шли оттуда. Там был мост. Мост Рычулка там. И был мост. И они вышли с броневиков, с этих три броневика. Вышли, посмотрели, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот это тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь.
Вот где стоят новые дома.
Да.
На могилках до нашей размовы долучилася еще одна петровшинская старожилка, 80-годовая Евгения Мурашко.
Когда наших в окружение взяли солдат и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны, пленных гнали, после спирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела, и он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку, и сразу в рот глотать, а он немец как шахнул ему, такой, и, ну, после прогнали, этих вели, в общем, колоннами отгоняли. Ну и пошли потом смотреть уже после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Ну, я лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот, в глотке. И, ну, просто я не могу рассказывать. Потому что это вспоминается вот еще такое вот страшное. Потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много. Так мне и о нашем вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили. И мы смотрели эту могилочку.
Цікава, што хаты, якія мы бачым сёння, пабудаваныя ў Петровшчыне падчас акупацыі.
Просто спалілі, чтоб не хаваліся пленныя, спалілі. Людзей, правда, выгнулі. Не палілі людзей. Ага. Выганялі, а дзярэвню всю спалілі. Но потом адстраіваліся.
Падчас акупацыі?
Да, да. Ну, дык людзі паставаліся жывыя, тады вроде бы давалі лес, немцы ўжо. Ну и давали тогда все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились.
Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм.
Да.
Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года.
Ну, а потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, таких...
Под подозрением.
Да, подозрением. А мать плачет, что, ну, семьи нету, что живет их в Германии. Отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое.
Неўзабаве Пятроўшчына знікне з твару зямлі, і народжаным у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы.
Да новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти туда жила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слушайте, а что дают взамен? Вот вас снесут.
Вот у нас 114 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнатную. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
За сад не хочет.
Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельный, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся жизнь у них была такая. А мы трудились, и нам почему нам обидно теперь?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачнеце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починається о 7 године. Позначьте короткие хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях «Ночную свободу» у Менску 23.30 у Праской студии Юрась Бушлякову. Про три хвилины у маратоне «Белорусской Атлантиды» передача на тему «Дзвюхмовный народ». Затем хвилина у Прась 15, огляд ваших листов у передачи «Паштовая скринка 111». Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. Міжнародны валютны фонд выделил Беларуси черговую траншу кредиту «Стендбай» по мерам 700 миллионов доляров. МВФ отзначил поспехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Министр замежных справов Беларуси Сергей Мартынов накировался с визитом у Брюссель для перамовов с керавництвом Еврокомиссии. Сирот темов – обмеркование перспективы спрощения визового режима Еврозвязу для белорусских громадянов и удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство». Еще четырем белорусским предприемствам Россельгаснагляд заборонил поставку молочных и мясных продуктов у Россию. У продукции помененных предприемств выявлены антибиотики. У Менском палаце мастацтва почалася мастацкая выстава «Миллениум», присвеченная тысячагоддзю першага летописного згадывания Литвы. У экспозиции демонструется прикладно 1000 твораў выявленчага мастацтва больш як 300 аўтараў. Футболісты Барысаўскага «Батэ» атрымалі першую перамогу ў групавым турніры Лігі Еўропы. У Менску «Батэ» з лікам 2-1 перагуляў грэцкі «АЭК». У наступным туры гэтыя супернікі сустрэнуцца 5 лістапада ў Афінах. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Віце-прэзідэнт США Джо Байден, завершаючы паездку па краінах Усходняй Еўропы, прыляцеў у Чэхію. Байден сустрэнецца з кіраўніцтвам гэтай краіны, каб заручыцца падтрымкаю перагледжанага Злучанымі Штатамі праекту разгортвання ў Еўропе амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Парламент Молдовы сёння адмяніў рыхтаваныя на гэтую пятніцу прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль што не паведамляецца. Парламент Кыргызстану прагаласаваў сёння за пашырэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службы бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад беспасярэднім кантролем прэзідэнта. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмунсен заявіў, што альянс мусіць захаваць сваю прысутнасць у Афганістане, каб Аль-Каіда зноў не ператварыла гэтай краіны ў свой падрыхтоўчы лагер. Пентагон папярэдзіў аб магчымасці перагляду планаў вываду амерыканскіх вайскоўцаў з Іраку, калі іракскім чыноўнікам не ўдасца дамовіцца аб правядзенні парламенцкіх выбараў у сярэдзіне студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свободу» у Пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины «Паштовая скрынка 111». А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняга выпуску – «Двухмоўны народ». Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, Агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндія, Швейцарія, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты, так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і, нарэшце, злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы, і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацый у працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовавучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Белдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючи на 4-м пленуме ЦК КПБ у червні 1953 года, министр освіти БССР Ільюшин отзначав, нема чого заплющувати в очі на той факт, что в городе Минску, в областных центрах и многих районных центров у белорусов, особливо тех, что находятся на керующих посадах, есть имкнение накировать своих детей учиться только у русскую школу. Русификация поширалась и на систему дошкольных установок. В отповедности с решениями Совета министров СССР от 29 червня 79 года и Совета министров БССР от 3 липня 79 года, починаючи с 1 вержня 81 года, уводилось обовязковое выучение российской мовы у дошкольных установок для детей, которые не володали российской мовой, а так само у подготовчих классах при агульноадукационных белорусскомовных школах. А 26 мая 83 года было навод принято решение про материальное стимулирование российскомовной адукации. Менавито на 15% повеличивалась зарплата наставников российской мовы в белорусскомовных школах.
С галиной адукации, здається, мы разобрались. А як отбывались эти процессы у інших сферах?
Рост промыслового потенциалу БССР послевоенный период повеличивал темпы урбанизации и связанные с ею перемещение сельского населения у городы. Одночасово с межреспубликанской у БССР отбывалась интенсивная внутренняя миграция, которая уплывала истотным чином на соотношение городского и сельского населения. С 1975 года колькость городского населения уже превышала колькость сельского. В довольно складанных и суперешливых процессах адаптации белорусы в городах были вымушены переходить на выкористание у побыте и повседенном житті российской мовы, якая выступала у якости головного коммуникативного сродку літерально для всіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, це справді. Білоруси доброхотно зробили свідомий вибір на користь російської мови.
Гэта ситуація нагадує біблійський анекдот. Коли Бог покликав Адама і сказав йому: «Вибирай жонку». А який був вибір поміж Євою і змією? Так і для білорусів. 15 мая 1957 года на поседжении бюро ЦК КПБ был затвержден проект постановы Совета министров БССР про порядок вызволения вучнев от обовязкового вывучения белорусской мовы у российских школах БССР. Предугледжувалося дозволить Министерству освіти БССР вызволять от обовязкового вывучения белорусской мовы вучнев детей особо у кадрового складу советской армии, военно-поветренных и военно-морских сил и пограничных войсков, незалежно от того, в який класс российской школы БССР яны поступают. А в 1959 годе был принят закон СССР об умацаванні сувязі школы с життем и про дальнейшее развитие системы народной эдукации в СССР. В отповедности с законом необходимость выучения родной мовы титульной нации в союзных республиках, как особенного предмета в російськомовних школах цілком залежало від жадання батьків і учнів. І ще один вельми важний аспект. У післявоєнний період більшість вищих навчальних установ і фактично всі середні спеціальні навчальні установи вели викладання на російській мові. І ті діти, які поступали у ВНУ, змушені були здавати на один іспит болей, кроме білоруської мови, ще й російською, що створало певні льготи для російськомовних школьників. Був такий випадок зафіксований документально у Мінську, що наставниця білоруської літератури Бубін, яка осмілилася викладати у російській мовній школі білоруську літературу на білоруській мові, отримала за це спогнання. Ось до чого доходило.
А что дрэннага несе белорусской нации такая ситуация? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовай, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту про двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок до полной этничной ассимиляции. Тому сегодня надзвичай актуальной является проблема захования и развития национальной идентичности белорусов и в первую чергу белорусской мовы, якая является тривалой основой самосвядомости. И перш, чем стать европейцем, необходимо все ж стать белорусом, Тем больше, как показывает опыт соседних держав на постсоветские просторы, менавіта оборона интересов так званого российско-мовного населения является действенным сродком вмешания России во внутренние справы этих краин, а там недалеко и до страты державности.
Как долго еще может протягивать свое основание мит про то, что у одного народа может быть одночасно две родные мовы? Як довго беларусы у гэта будуць верыць і падпарадковвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы серыі Беларуская Атлантыда. Беларуская народная рэспубліка.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгазнагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзя перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяцца адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша: «На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў». Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Цяжка спрачацца з вашымі спадарлець высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнэраў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі, амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта з боку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. 2 гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс: «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з 8-й, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Мерідыян 235 і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабулей глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча і цэлую ноч сядзеў калі прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007-га я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі «Радыё «Свабода». Па гэтых ўлётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны «Радыё «Свабода» за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кіламетраў на ровары. Пасля выхаду ў Этэры свабоды гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма Каліноўска і Гданьск, дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме Каліноўска, на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю свабоду зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радуе для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на два MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострай брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па два асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэму, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні. Дзякую вам, Влад, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнена, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое и силой двигается телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
То
адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.